dana Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Nikola Kočalo, preduzetnik iz Nikšića i član Pozitivne Crne Gore.
Mislim o tome kakve su nam elite. Se uvijek iznova šokiraš, kao da im mozak jedino radi na kvarnu. Nevjerovatno.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Daniel Server, američki ekspert o Dačićevoj želji da njegova vlada reši otvoreno pitanje Kosova, kaže:
I take nothing for granted in the Balkans, but I...
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi gurnu pod tepih.
Čućete i reportažu iz Bujanovca, čiji građani masovno traže politički azil u Evropskoj uniji. Milorad Dodik pod pritiskom javnosti povukao predlog o imenovanju glavnog revizora, čija je diploma sumnjiva.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa. Protekli 7 dana pisao ga je Nikola Kočalo, preduzetnik iz Nikšića i član Pozitivne Crne Gore.
Subota 27.10.2012. Nije sam ni sanjao da ću ikad pisati dnevnik. Nekako mi je još iz tineđerskih dana to bilo odvratno. Pisanje dnevnika me je asociralo na slabiće ili na koje kakve cure koje stalno cmizdre nad svojim problemima. Kasnije, sazrijevajući, smatrao sam, a i danas sam tog mišljenja, da život treba da se živi, da se pusti njegovo odmotavanje onako kako je i zasluženo. Zamrznuti kadrovi života stavljani na papir možda kriju u sebi strah od starosti i želje da se taj neumitan proces zaustavi, bar se meni tako čini. Ali poziv moje drage prijateljice Biljane, koju nisam vidio tako dugo, me je naprosto zatikao. Bio sam matiran u trenutku i pristao da piše, vjerujući da joj dugujem mnogo više u životu od ove žrtve koju podnosim. Od onih sam ljudi koji vole da gluvare, mada to radim jako rijetko. Razlog je prost, obavezni. Subotnje kišno i maglovito jutro je idealan ambijent za leškaranje u krevetu. Volim da prebiram po glavi, da sumiram i zumiram, što bi rekao Cane. Prošla i pretprošla sedmica su bile jako zanimljive. Postizborna groznica u Nikšiću. Ustajem i uzimam subotnje izdanje vijesti. Mislim da je Art jedno od rijetkih urbanih prostora u Crnoj Gori. Briljantan tekst Balše Brkovića, graditelj, mi izaziva smijeh, ali neki gadan osjećaj. Mislim o tome kakve su nam elite. Da se uvijek iznova šokiraš. Kao da im mozak jedino radi na kvarnu. Nevjerovatno. Pade mi na um statistički podatak da oko 65% građana ove zemlje ne vjeruje ljudima. Kolektivna paranoja. Zato i mislim pozitivno. Čujem se sa Srđom. Dogovaramo kafu u Blues Brothers baru. U tih 20 kvadrata se okuplja gerila koja tvrdo vjeruje da knjige i rock'n'roll mogu učiti ljude etici, estetici i hrabrosti. Komentarišemo političke prilike u gradu. Promjene su tako potrebne. Suštinske, ne kozmetičke. Kasnije odlazim do posla. Volim subotom da svratim neobavez. U kolima mi je novi Dylan Tempest. Hvala Dylanu što postoji, pomislih. Nikome nije učio hrabrosti kao on, a treba će mi i ovih dana. Kasno popodne stižem kući. Sinoć pročitaju da su Stonci imali nastup u jednom malom parijskom klubu. Slušam novu Damien Glan. Naježim se od pomisli na njihove koncerte. Oko 8 mi dolaze Bula i Ana, moji dragi kumovi. Ništa važnije od prijatelja. Odlaze oko ponoći. Baš smo se ispričali. Čeka me Markesovih 12 hodočasnika i vjerujem da smo bolji sa knjigama nego bez njih. Pomislih na Johnnyjeve stihove, zbog čega primatima nikad ne isključuju elektriku. Da su išta čitali, siguran sam da bi ove posljednje 23 godine bile drugačije. Nedjelje 28.10. Opet isto jutro, kiša i magla. Neobično sam odmoran, mada još nije 7. Konačno kapiram da je sad pomjeren unazad zimsko računanje vremena. Nedjelja je prilika da se više družim sa Davidom i Vanjom, mojim klincima. Prija mi opuštenost. Oko podne opet skoknem do Bluza. Razgovor s prijateljima uz kafu i muziku. Čujem se s mojim pozitivcima. Aktivni. Dobra je to ekipa. Stvarno jeste. Razmišljam koliko je Crna Gora podijeljena. Ušamčeni u svojim sebičnim interesima, dvije Crne Gore rastežu ovo društvo u dvije krajnosti. Popodne vježbam engleski. Odmara me to. U 9. utisak nedjelje. Gosti su pisci Marko Vidojković i Ante Tomić. Ante mi je neobično drag. Prije mjesec sam ga upoznao u Beogradu u kafiću Šikarica i puštali smo ploče. Van Morrison, Moon Dance. Navijači Rada i Novog Pazara se prepucavaju fašistički. Dokle više pomislih. Stiže mi SMS od Dekija iz Beograda. Kupio je karte za Marka Lenegana. Sjajno. Ponedjeljak 29.10.2012. Ponedjeljak je očekivano naporan i dinamičan. Puno obaveza na poslu. Radimo nekoliko značajnih projekata u firmi. Pionirskih u Crnoj Gori. Netcom sajt učestvuje za nagradu na regionalnom takmičenju. Jako sam ponosan na ekipu iz Netcoma. Uskoro punim 18 godina. Punoljetstvo u privatnom poslu je rijetkost kod nas. Rijetki to znaju. Sjutra nam u goste dolazi moj dragi drug Slavoljub, naš konsultant za marketing. Pisac dvije sjajne knjige The Box i Split. Jutro ste je Vesna obavijestila da je u dahu pročitala Split. Oduševljena je. Dolazim s posla oko 6. Osjećamo najlijepi umor. Pogled na štampu. Zovem Mladena. Koliko samo hrabrosti, mudrosti, želje i iskrenosti treba da se stvari promijene. Ne fali nam pozitivnoj ništa od nabrojanog. Uveče na basama bez granica sa Sejom Sadikovićem. Opet briljira. Na nekoj televiziji izvješta se sajma knjige u Beogradu. Kratak intervju sa Antom Tomićem. Progoni me Ante, nasmijeh se. Volim autentične ljude sa svojim čvrstim stavovima. Horoskop Mike Antić je uvijek pored kreveta. Posveta sinu s molbom da nikad ne pristane na čopor. Volio bih sličnu poruku da pošaljem i svojim sinovima. Već je jedan sat. Dosta je za danas. Utorak 30.10.2012. Jutro si buđenje teže nego obično. Jako je dinamično ovih dana, a malo vremena za spavanje. Ali nije problem, što bi rekli mi u Neckom. Jedva čekam da se na poslu sretnem s mojim prijateljima Eldarom i Slavoljubom. Slavoljub dolazi prvi. Srdačno ga pozdravljaju moji iz posla. Vremena je užasno malo, avion mu je u 7.15, a ideja ima na pretek. Donio mi je knjigu Kosa posuda mlade spisateljice Teje Tulić. Potpisana je, naravno. Knjiga na poklon nikad neće biti kliše, tvrdim. Beskrajno duhoviti Slavoljub nas zasmijava. Žarko i Mio su tu. Razrađujemo ideje za 18. rođendan Neckoma. Plan će biti sjajan. Udušeljen sam rješenjima. Ekspresni ručak na motelu na Trebisi. Svi žure na avion. Nema puno vremena za časkanje. Štet. U povratku lagano vozi. Neckom se plavi. Mislim da je zasluženo kandidovan ovaj divni objekat za Mais van der Rohe Award 2013. Nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu. Koliko je samo želje, znanja i kreativnosti uloženo da izgleda ovako elegantno i ponosno. Kući stigo kasno. Osjećam umor, ali me pomisao na dnevnik disciplinuje. Srijeda 31.10.2012. Srijeda je dan ni tamo ni ovamo, što kaže jedan moj drug. Tako i sa mnogim ljudima. Možda tu ima neke istine. Neodlučni među prošlosti i budućnosti, lijevo ili desno, vječito kolebljivi. Smiješno mi je ovo poređenje, ali ustajem s tim razmišljanjem i smijem se svemu tom. Danas je Lučin dan, kum Bula slavi. Ja inače nijesam vjernik. Umalo ne rekao da sam nevjernik, ali nije ni to tačno. Anarhizam mi je blizak, ali tražim dalje. Pa dokle stignem, možda se definišem jednom. Malo me nervira slavljenje slava, moram da priznam. Čini mi se da je kod mnogih to nekakva inercija, moda. Jedan mi skoro reče da mu je na slavi bilo preko 200 ljudi. Pomislih da nije nekakvo takmičenje Facebook ili tako neke stvari. Da, poslije posla sam spreman da krenem na slavu kod mog najboljeg druga. I kuma. Činjenica da smo kumovi je ipak sekundarna u odnosu na druga. Na slavi puno poznatih. Razgovor poslije 5 minuta skreće na političku aktualnost. Pričam sa puno strasti i sigurnosti u svoje stavove. Četvrtak 1.11.2012. Jutro sam ustao rano. Dogovor s Mladenom da dođem na pregovore. Čekam jutarnje brijanje kao kazna. Krećem, svratim do posla na kratko. U Podgorici sam u dogovoreno vrijeme. Atmosfera je dobra, pozitivna ekipa je baš pozitivni jutro. Kolege iz Demokratskog fronta kasne pola sata. Sastanak počinje. A o njemu ću neki drugi put. Nadam se da ćete shvatiti. Bio je vrlo kvalitet. Poslije napornog i dugog sastanka, Goran me se Srđom vodi na ručak. Ugodno rekapituliramo sastanak. Vjerujem da je trenutak da Crna Gora iskorači ka pomirenju. Petak 2.11.2012. Mislim da je tačna teorija da ljudi vole petak zbog vikenda. To raspoloženje imam i sam. Na poslu neke vanredne obaveze, puno telefoniranja. Čujem se sa Srđom i Dekijem. Nadam se da će se jedan krupan problem na poslu riješiti u ponedjeljak. Došli su mi Darko i Peđe s nekim amerima. Kratak sastanak, ali uspješan. Hej, pa i sunce nam je konačno stiglo. Dok trepneš, već je jedan sat. Sjedim da završim dnevnik. Prekucavam tekst. Prvi put čitam šta sam napisao. Možda mi jednog dana bude zanimljivo da se podsjetim ovih značajnih 7 dana u mom životu. Drago mi je da sam opet u kontaktu s Biljanom i Marijom. Nadam se da ćemo se svesti negdje uskoro, Prag, Sarajevo ili negdje u Crnoj Gori.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nikola Koćalo, preduzetnik iz Nikšića i član Pozitivne Crne Gore. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Vahid Duraković, dramski pisac iz Bugojna.
6. novembra Amerikanci biraju. Romney ili Obama?
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Daniel Server, ekspert za Balkan i profesor međunarodnih studija na John Hopkins univerzitetu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da su očekivane poruke Hillary Clinton i Catherine Ashton da normalizacija odnosa između Beograda i Prištine ne znači da Srbija mora priznati Kosovo. On ocenjuje i da Milorad Dodig i drugi koji ugrožavaju opstanak Bosne ne bi trebalo da se igraju, jer Amerika neće dozvoliti podelu Bosne ni pod kakvim okolnostima. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mislim da pitanje priznanja još dugo neće doći na dnevni red, pa zato i nisam iznenađen što one na tom pitanju još nisu insistirale. Međutim, mnoge članice Europske unije apsolutno su jasno stavile do znanja da neće biti punog članstva Srbije u Europskoj uniji ako se ne uspostave potpuno normalni diplomatski odnosi između Srbije i Kosova. Ulazak Srbije u Europsku uniju udaljen je međutim verovatno 10 godina, ako ne i više, tako da mislim da je još prerano brinuti o tome. Ono na što Beograd sada treba da se koncentriše, a to mu je moralo često biti stavljeno na znanje u razgovorima iz zatvorenih vrata, jeste da Kosovo neće biti podeljeno. To je konačno čak i u svoj dokument unela Evropska komisija. Dakle, to da se neće dozvoliti podela Kosova jeste najvažnija diplomatska poruka poslata Beogradu. Diplomatic message of this is that there will be no division of Kosovo.
Yes, Mrs. Clinton also said that the European borders.
Da, gospođa Clinton je također rekla da se granice u Europi neće menjati. Je li to zapravo diplomatski sročena poruka da neće biti deobe Kosova?
To say that Kosovo will not be divided.
Yeah, I think that's clear and.
Da, mislim da je to veoma jasna poruka da se granice Kosova neće menjati, iako neki u Beogradu ne žele da je čuju. To je nedvosmisleno jasna poruka i ne bi trebalo da bude ignorisana.
Gospodin Dačić je na briefingu nakon sastanka sa gospođom Clinton i gospođom Ashton rekao da će njegova vlada do kraja svog mandata rešiti sva otvorena pitanja sa Kosovom i da neće dozvoliti da ta nerešena pitanja budu ostavljena sljedećoj generaciji. Zvuči li to ohrabrujuće, tim pre što nijedna vlada od 2000. godine do sada nešto slično nije obećala i još može li čovjek Dačića u ovom pogledu držati za reč?
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi guraju pod tepih i da se koliko god je moguće odlaže donošenje ozbiljnih odluka. Dakle, ta poruka je više nego dobrodošla.
Mrs. Clinton said in Bosnia.
Gospođa Clinton izjavila je u Bosni i Hercegovini da je apsolutno neprihvatljivo 17 godina od završetka rata dovoditi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne. Da li je ta poruka pre svih bila upućena Miloradu Dodiku?
Was that a message directed at Mr. Dodik?
Yes, at Mr. Dodik and also at some of the Croat leaders.
Da, poruka je bila upućena gospodinu Dodiku kao i nekim hrvatskim liderima u Bosni koji konstantno prete ugrožavanjem teritorijalnog integriteta Bosne. Svima treba da bude jasno da se ovakav stav Sjedinjenih Država neće promijeniti i ako Dodik nastavi svoju kampanju za nezavisnost Republike Srpske, naići će na veoma, veoma hladan prijem i kod Amerikanaca i kod Evropljana. Kada je u pitanju američka pozicija, ja nemam apsolutno nikakvu dilemu. Amerikanci ni pod kakvim okolnostima neće prihvatiti podelu Bosne. Nadam se i želim da verujem da podelu Bosne ni Srbija neće prihvatiti, jer bi to dovelo do stvarnosti stvaranja Islamske republike u centralnoj Bosni, a ne bih rekao da bi tako nešto bilo u interesu Srbije.
U kojoj meri je Dodikova politička pozicija oslabljena posle lokalnih izbora u Bosni?
Jasno je da kada izgubite izbore niste ojačani nego oslabljeni, ali Dodikova pozicija u Republici Srpskoj još uvek je veoma jaka i on tamo nesumnjivo još uvek igra veoma važnu ulogu. Mislim da bi bilo neosnovano verovati da će on brzo otići sa političke scene u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, verujem da će još dugo biti važan politički akter. Otuda bi on morao da shvati da se rasturanje i podela Bosne neće dogoditi, jer se neće dozvoliti, i da će se, ako nastavi kampanju u tom pravcu, suočiti sa ozbiljnim diplomatskim konsekvencama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana sledi reportaža iz Bujanovca, opštine na jugu Srbije. Jedna od onih u kojoj veliki broj ljudi, većinom albanske i romske nacionalnosti, traže na zapadu politički azil. Oni redovno bivaju odbijani, ali ne smatraju da im je misija neuspešna. Kao što ćete čuti u reportaži Miloša Teodorovića, u beli svet oni ni ne kreću s velikim ambicijama. Žele samo da preguraju zimu i od pomoći koju im tamo daju zaraditi iznos kojeg na jugu Srbije mogu samo da sanjaju. Srbiji zbog njih preti vraćanje viza za Evropsku uniju, a oni se i po nekoliko puta upuštaju u istu avanturu.
Zovem se Sejdini Jasmim, imam 45 godine. Po zanimanju sam završio srednju medicinsku psihijatriju školu. Ne, ja nisam lažni azilant, ja sam pošao taj put zato što nemamo ovde od čega da živim.
Ma koliko mu se to ne sviđalo, kao osoba koja je dva puta bezuspešno tražila azil, Jasmin Sejdini ispunjava sve uslove da ponese epitet lažnog azilanta. Solidnog je obrazovanja i vešt upotrebi čak 6 jezika, što nam je na više nego zgodnom primjeru dokazao.
Srpski je Radio Slobodna Evropa, albanski ti je Radio Evropa Lir, nemački ti je Radio Freies Evropa, na švajcarski ti je Radio Freie Evropa, kao nemački slično, samo što imaju oni njihov dijalekat, na engleski ti je Free Europe Radio, na francuski Europe Libertà Radi, na italijanski La Radio di Europa Libera i na španski Lele, sve sad pomišljam mešao, izvinjavam, kompjuter ne radi više.
A na romski, kako smo rekli?
Na romski, kad bi znao sada. Ja mislim da je romski kao da je na albanski, na srpski samo mešano.
Jasmin je možda poliglota, ali s obzirom da je nezaposlen, u gradu u kome živi od tog znanja nema posebne koristi. Veruje da bi je u inostranstvu imao, ali su ga od tamo dva puta vratili. Ni po tom iskustvu u Bujanovcu nije izuzetan, nego je samo jedan od mnogih koji su krenuli u istom pravcu.
Ako idu, oni idu samo za par, drugo ništa.
Ali to ne rešava pitanje, uglavnom ih vrati.
Ma ovde nema ni robota, to je problem, da nema robota, viš. Tamo ne, o socijalni rad ima da živiš, da sediš 6 meseca, ovo doneseš 4-5 hiljada evra, to ti je dosta za 3-4 godine.
Ovaj mladić još se nije odlučio za neizvestan korak, ali savršeno razume matematiku suseda koji su ga preduzeli, samo sa jednom željom, da se spasu od Bujanovca. Dopreti do opštine na krajnjem jugu Srbije, većinski naseljene Albancima, gde su se pre 12 godina zbivali i međuetnički sukobi, moguće je putevima u čiji skori završetak više niko ne veruje.
Za Bujanovac, kuda idem?
Pravo, pravo iz ovako blago, u desno se uključite. I onda to je sve prema jugu dole.
Dobra.
Fraza što južnije to tužnije na jugu Srbije svakodnevno dobije opravdanje. Malo tržište, privatna inicijativa odavno zamire, projekti koje je država obećala baš kako bi pomerila region iz mrtvila i snizila tinjajuće međuetničke napetosti, dobrim delom nisu zaživeli. U takvim uslovima, kaže saradnica nevladine organizacije Nexus Vesna Cvetković, ljudi zanemaruju probleme sa kojima se redovno suočavaju.
Spremni su na rizik da prodaju ovde svoje imanje da bi obezbedili sredstva za odlazak u inostranstvo.
Spekulacije po kojima se iza masovnih odlazaka krije organizacija uvezanih agencija i pojedinaca u Srbiji i izvan nje koji profitiraju na ovom poslu, podlači prvi čovek Nexusa Zoran Tilinek, nisu dokazane.
Oni rade to ćutke jednostavno, ne znajući ni komšiluk da oni odlaze.
A iz prve ruke naš sagovornik Jasmin će reći.
Kad bi ja znao da neko to organizuje, da vodi ljude negde na sigurno nalazili, ja bi bio prvi koji bi se ponovo pojavio.
Nalazimo se u romskom naselju u Moravskoj ulici. Putem do škole raspoređene su velelepne kuće u vlasništvu gastarbajtera. U ovo doba godine, uglavnom hladne i prazne, čekaju gazde da se na leto vrate. Od škole, trošne kuće uz blatnjave ulice. Žitelji drugog dela naselja imaju samo jedan san, da i oni jednom postanu gastarbajteri.
Znam da su mnogo njih naši Roma otišli van Srbije, znači na zapadu.
I sam je jedan od njih. Ne želi da ga potpišemo punim imenom i prezimenom. Nada se da bi u nekoj narednoj prilici mogao biti bolje sreće, a ime u medijima, veruje, može mu samo probleme doneti.
Mi smo zaostali, pogotovo ovde u Bujanovcu. Ima nas dosta Roma, ima nas puno nezaposlenih, a svakog mesa dolaze ovi distribuciju, traže da im platimo struju, mi nemamo čega, niti vodu nemamo čega da plaćamo.
Ali azil nije rešenje, uglavnom vrate nazad.
Pa vratu nazad.
Pa zašto bi onda i pokušavali?
Pa pokušao na neki način da bi ostali koji mesec da prežive ovu zimu, pa letos. Možda se radi, znači, preko leta, ko kako se snađe, znači...
Čini se da su okolnosti zapravo teže nego što se može misliti. Naime, dobar deo ovih ljudi ne odlazi kako bi ostao, nego makar kako bi pregurali zimske dane, koje u Bujanovcu provode uz lošu hranu, slabo grejanje i u kućama koje kako sa plafona, tako i kroz zidove propuštaju vodu. Poslušajmo sada kuda su išli putevi Jasmina, etničkog Albanca, državljanina Srbije. Prvi azil zatražio je sa čitavom porodicom.
Prva stanica mi je bilo Makedonija, Skoplje, pa onda otuda je sam otišao u Albaniju i tamo sam bio isto kod neki kao kampovi, da kažemo, 3 nedelje, i onda sa brod od Italije za Bari, od Bari pa tako smo otišli do Belgiju.
Tu azil nije dobijen, ali Prinova s njom i neka nova nada jeste.
Dok sam čekao za azil u Belgiju u Antwerpenu, žena mi je bila trudna i meni mi se tamo čerka porodila. Oni su mi rekli dok je mlada, ne, ali čim napuni 18 godina, ona može da traži državljanstvo. Da li će ona te papire dobiti ili ne?
I to ćemo jednom videti. S tim što rođenje nije jedina šansa za ino papire. Druga se pruža od proleće do kraja leta. I tada je vreme za akciju, ali u samom Bujanovcu. Kada se dijaspora spusti, mladi, oni koji su tu i oni što dolaze, priča Jasmin, u potrazi su za boljom polovinom. Idealna prilika da se papiri dobiju legalno i za ceo život, bez napetog iščekivanja odluke o azilu.
Kod nas letos ovde nam dolazu stranci, Nemci, Švajcarci, svi. I svako gleda da se upozna sa nekom devojkom ili nekog muškarca koji imaju nemački ili švajcarski boravak, i uz nju da oni izađe iz krize, da iz ovog lošeg života ovde što mi doživujemo.
A ima li tu ljubavi?
To je znak pitanja. Možda povremeno se čovek dolazi do ljubavi.
Alarm je uključio i premijer Ivica Dačić iznoseći neočekivani predlog.
Želim da kažem da je reč o manje od 10.000 ljudi u celoj Evropskoj uniji. Evo, Srbija će platiti sve troškove tim zemljama.
Reakcija nije bilo, pa se da zaključiti da nije ozbiljno ni shvaćen. Nigde pa ni u Nemačkoj, čija je policija izašla sa podatkom po kome je samo u septembru azil zatražilo 1.395 građana Srbije.
Jasmin, jel postoje ovde svest da to što se ljudi odlučuju za azil, da prave problem za državu, da građani Srbije svi mogu da dobiju vize zato što se ipak manjina odlučila za taj rizičan potez?
Jeste, ja se toga mnogo plašim. Mnogo tražu azil, možda i neki što im nije potrebno da traži azil, samo da izađe.
Pa da li se osjećate odgovornim zbog toga što Srbije mogu da budu vraćene vize?
Ja sam jedan deo tih ljudi što se osjećam odgovorno što će Srbija ponovo dobiti vize, ali to mora Srbija nešto da uradi u tome da mi te vize ne dobijamo, da radi nešto u tome, ne samo za fotelu.
Statistike jasno govore o beznađu koje vlada ovom kraju. Na prošlogodišnjem popisu evidentirano je 18.542 stanovnika opštine Bujanovac, dok je zvanično registrovano 4.790 nezaposlenih. U opštini pak uveravaju da posao nema čak 60% radno sposobnog stanovništva. Svesni koliko je malo nade za boljitak, potencijalne azilante ovde samo ohrabruju i podstiču.
Ja sam Dobrivoje Stevanović iz Bujanovca. Kriza je velika, da je kriza velika. Mladi ljudi beži, nemaju posao, nemaju šta da rade, nema ništa, brata, firme su stale, sve otišlo u opstanak. Oni želi ne radi, mora da se živi. Nema hrana, nema opstanak ljudi.
Da će u Evropskoj uniji popustiti i ublažiti uslove, makar za radnu dozvolu, malo ko veruje. Baš kao i da će se u rodnom kraju nešto bitno promeniti.
Ovdje nam je ostalo ili da kradiš ili da radiš ove bezobrazne poslove, što ja nikad ne bih prihvatio da radim.
Šta je to bezobrazan posao?
Bezobrazan posao ti je da kradeš na mene, da kradeš sa drogom, da radiš dileri i te stvari, ili šverci to. To nikad ne bih uradio. U našoj dosadi samo nam to ostalo.
Iz Bujanovca za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj o sumnjivim diplomama pojedinih zvaničnika Republike Srpske. Milorad Dodik, predsjednik ovog BH entiteta, povukao je predlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora. U saopštenju nije precizirano zašto, ali je evidentno podlegao pritisku javnosti. Dodikov kandidat, naime, ima diplomu Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice, što u prevodu znači nikada nije završio poštenu visoku školu. Sumnjivim diplomama kite se brojni bivši i aktuelni zvanični, a pojedini su, što ministri, što direktori javnih preduzeća, imali magistarski pre nego što su uopšte i završili fakultet. I sve to, kako prenosi Erdoğan Katana, niko nikada nije kaznio.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica na posljednjem skupštinskom zasjedanju, postavljajući poslanička pitanja, izrazio je sumnju u diplome Mladena Milića, entitetskog direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
Ja sam izrazio osnovu sumnje uvidom u jednu i drugu diplomu da je gospodin Milić prije završenog osnovnog studija upisao magistarski studij. To je praktično nemoguće.
Mladen Milić je 2004. godine na Fakultetu za uslužni biznis FABUS iz Sremske Kamenice stekao zvanje diplomirani ekonomista, a magistarske studije koje je završio na istom fakultetu 3 godine kasnije upisao je 2003. godine. Pozivajući se na zakon koji jasno kaže da se zvanje stečeno na privatnim i javnim fakultetima izjednačava, Milić svoje diplome ne smatra spornim, ističući da ih je u Republici Srpskoj nostrifikovao.
Prema tome ja mislim da nema i ne može biti bilo kakve diskriminacije da li je neko diplomirao na privatnom ili državnom fakultetu.
Pored Banike i Milića, zanimljivo je da diplome fakulteta FABOS imaju i aktuelni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i bivši ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković, ali i komesar policije Zapadno-Hercegovačkog kantona Zoran Galić. Predsjednik Gradskog sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Miglić kaže da je svima jasno kako su neki ljudi sada visoko pozicionirani završavali pojedine fakultete, ali i sam smatra da se tome ne može stati u kraj.
Problem u sistemu, jer ništa se neće desiti ako mi prozovemo nekoga da je napisao diplomu, da je korumpirani, ništa im se neće desiti. Dakle, kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivamo.
Da sistem ne želi da se bavi ovim pitanjima, potvrdio je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Mi u Ministarstvu prosvjete i kulture nemamo nadležnost da provjeravamo takve diplome. Ukoliko bi nam se neko obratio, onda to naravno rade prosvjetne inspekcije u zemlji iz koje jeste diploma. Ja dakle u ovom trenutku niti sam sklon, niti imam pravo, niti imam bilo kakvu argumentaciju da ocjenjujem da li je ta diploma validna ili nije.
Zahvaljujući specijalnim vezama, Republika Srpska i Srbija u maju 2005. godine potpisale su sporazum o uzajamnom priznanju diploma u obrazovanju bez postupka nostrifikacije, ako je riječ o nastavku školovanja, ali ne i u slučaju zapošljavanja. Ministar Kasipović, slučajno ili ne, zaboravio je da je Komisija za nostrifikacije i priznavanje diploma u oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske 2008. godine odbila priznati pojedine diplome Fakulteta za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice, jer nastavni plan i program nije sadržavao predmete koje je neophodno izučavati da bi kandidat stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Zato je upitno ko je nostrifikovao diplome pojedinim funkcionerima prilikom zapošljavanja. Ovim pitanjem trebala bi se pozabaviti prosvjetna inspekcija, smatra Vukota Govedarica.
Očigledno u ovom slučaju da ne postoji volja kod pozvanih ljudi, u ovom slučaju prije svega resornog ministra, da probamo da riješimo taj problem, i to dodatno pravi sumnju kod opozicionih narodnih poslanika i naravno kod javnosti.
Pritisak javnosti izgleda da je dao izvjesne rezultate, pa je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao odluku o imenovanju Mileta Banike za glavnog revizora Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.